Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspirasjon, og ønsker deg god lytting. Finn flere taler ved å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app.
Før jeg leser teksten som jeg tenkte å lese i dag, så tenkte jeg at jeg skulle gi en liten kort rapport fra det fellesskapet min kone Yvonne og jeg hadde med katolske trosøsken i Roma. Vi merker det som Peter sa da han var i Cornelius hus. Det første møtet Peter hadde med hedninger og forkynte evangeliet for dem, for Cornelius og hans hus, da sa Peter slik det står i Apostlenes gjerninger 10, jeg ser at Gud ikke gjør forskjell på folk. Og vi, Johan og jeg, vi fikk være med på et katolsk karismatisk retreat i den katolske karismatiske bevegelsen. Det ble jo på en måte parallell til dette med oasebevegelsen i Norge, hvor vi har lutheranere som har blitt døpt i ånden, eller de bruker kanskje ikke det uttrykket, men de har mottatt tungetalens gave og fungerer i andre av åndens gaver. Og dette retreatet det ble ledet av en som heter Oreste Pesare, som vi forresten har invitert som taler på konferanse Høgskolen for ledelse og teologi, HLT, skal ha i mai her i Oslo. Oreste Pesare han har vært leder for et sånt koordineringskontor for den katolske karismatiske bevegelsen i Roma i 25 år. Nå er det annen ordning, så han er ikke der lenger, men han var der i 25 år. Og han har et veldig sterkt vitnesbyrd om hvordan han kom inn i dette livet med Gud. Han var med i kristen virksomhet, men ble veldig frustrert og opprørs mot Gud, for han opplevde ikke at han fikk bønnesvar slik som han forventet. Så han gled bort, han begynte med alkohol og narkotika. Sånn tidlig i 20-årsalderen så ble han tatt av politiet, arrestert. Og da ropte han til Gud, Gud, hvis du får meg ut herfra, så skal jeg gi deg hele mitt liv. Og helt mirakuløst så ble han sluppet fri. Og han opplevde Guds inngrep i sitt liv. Og det han ikke visste var at faren, som aldri hadde tatt dem til kirke, hverken han eller andre av de barna, hadde kommet inn i denne karismatiske bevegelsen og begynt å be og faste for sine barn. Og senere så har han en veldig sterk historie om hvordan han ble ledet av Gud, hadde veldig god jobb, fikk tilbud om en veldig mye høyere lønn, men opplevde at Gud ledet han til å tjene ham, og en periode så levde han faktisk i stor grad i tro og var avhengig av at mennesker gav dem mat og gav dem penger som de trengte. Jeg skal komme tilbake til dette litt mer lenger ut i min preken og fortelle litt mer om ting som skjedde. Men la meg bare nevne at jeg hørte veldig godt etter når de ba veldig hengitt, lignet på typisk måte som vi ber, som vi kjenner i våre sammenhenger. Men det var Jesus, det var Herre, den senior på italiensk, den hellige ånd, ikke et ord om Maria. Så det merket jeg med også med interesse. Men jeg skal fortelle litt mer, for det er også slik, bare for å si det, at det utfordrer meg som pinsevenn å møte trosøsken som har opplevd den hellige ånd på en ny og frisk måte, som dette er nytt for, og som lever i dette, og vi trenger å bli opptent på nytt, noen hver av oss, slik som Paulus skrev til Timotheus. Opptenn på nytt den Guds nådegave som er i deg. Eller for å si det litt mer generelt, vi trenger å opptenne på nytt den åndelige arven vi har fra våre åndelige fedre som var pionerer i det å åpne opp for den hellige ånds virksomhet, slik som vi finner det beskrevet i Apostlenes gjerninger. Men nå skal vi lese fra Lukas evangelium kapittel 24, vers 50 og 51. Han førte dem ut mot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble tatt opp til himmelen. Denne dagen så står det 11 menn, eller kanskje det var noen flere, disse disiplene av Jesus. Og Jesus løfter sine hender over dem og velsigner dem. Og da kan vi spørre, var de verdig til å motta denne velsignelsen? Svaret er egentlig nei. De hadde sviktet både på den ene og andre måten. Da Jesus ble arrestert, så hadde de flyktet alle sammen. Peter hadde til og med fornektet at han kjente Jesus da han fikk spørsmål. På ulike måter så hadde de feilet og sviktet. Så de var ikke verdige, men likevel så var de verdige. De var uverdige og likevel verdige. Hvorfor? Jo, for de hender som ble løftet over dem for å velsigne dem, det var de hender som hadde blitt naglet til korset for dem. De hender som det hadde dryppet blod ifra til soning for deres synder. Og fordi at det nettopp var disse hendene som ble løftet over dem, så var de verdige på tross av sin uverdighet. De var uverdige og likevel verdige. I dag, her, i formiddag, så er også Jesu hender løftet over deg og meg. Er vi verdige? Ja, hvis vi skal være ærlige, så har vi vel sviktet både på den ene og andre måten noen hver av oss. Vi har gjort det Bibelen kaller å synde, i stort og smått, alt ettersom. Men likevel, på tross av det, når vi tror på Jesus, så er vi verdige. Fordi at de hender som er løftet over oss her i dag, for å velsigne oss her i dag, det er de hender som også ble naglet til korset for deg og meg. De hender som Jesu blod dryppet fra til soning for dine og mine synder. Så derfor kan vi også si om oss her i dag, uverdig og likevel verdig. Og det er en historie i Det gamle testamentet som jeg synes illustrerer dette, som jeg vil bruke for å utdype det enda mer. Det er en fascinerende historie om kong Balak i Moab og Bileam. Vi finner den i 4. Mosebok kapittel 22-24. Og det var slik at kongen i Moab, Balak, han hadde hørt om Israels folk, hvordan de gikk fram med seier overalt hvor de dro frem. Og nå nærmet dette folket seg hans land, Moab, og han ble veldig redd. Han var engstelig for skalv for tanken på at kanskje nå kommer dette folket til å erobre mitt land også. Men så kjente han til en profet, Bileam, og han visste at det denne profeten sier, det inntreffer også. Så derfor tenkte han, hvis jeg får Bileam til å komme og forbanne folket for meg, så kanskje jeg kan stå dem imot og vinne seier over dem. Så han sendte sendebud til Bileam og lovet høy betaling om han kunne komme og forbanne folket. Men Bileam sier at han må spørre Gud først. Og han spør Gud, og han får nei fra Gud. Så han sier at dere må dra tilbake, Gud tillater meg ikke å dra med dere. Men når Balak fører dette, kongen i Moab fører dette, så sender han nye sendebud med løft om enda bedre betaling hvis han vil komme og forbanne folket. Og da svarer Bileam sendebuden og sier, om Balak ga meg hele sitt hus fullt av sølv og gull, kunne jeg ikke gjøre noe mot Herrens, min Guds ord, hverken i smått eller stort. Men jeg skal spørre Gud en gang til, sier han. Og merkelig nok, denne gangen sier Gud ja, du kan dra. Men, ble det videre sagt til Bileam, gjør ikke annet enn det jeg sier til deg. Og så setter Bileam på sitt esel og drar av gårde. Og plutselig så står det en engel med draget sverd foran eselet med Bileam på. Bileam ser ikke engelen. Men eselet gjør det. så eselet går utenom engelen ut på marken. Og da blir bilen veldig irritert på dette eselet. Dette sta eselet. Så han slår eselet. Og så drar han videre. Så enda en gang så stiller Guds engel seg foran eselet. Der var det mye trangere. Det var steingjerde på begge sider. Men eselet går ut, men foten til Biliam blir presset mot steingjerdet og litt skadet. Så Biliam slår eselet en gang til, enda mer irritert, for Biliam ser ikke engelen, bare eselet. Tredje gang så stiller engelen seg foran eselet igjen, så trangt at eselet ikke kunne gå utenom, så da legger eselet seg ned. Og Biliam er enda mer irritert og begynner å slå eselet på nytt. Og da begynner eselet å tale til Biliam, Guds profet, og spørre, hvorfor slår du meg? Har jeg ikke alltid tjent deg med trofasthet? Hvorfor gjør du dette? Det synes ikke å streife Biliam at det er noe merkelig med at eselet taler. Men Guds profet er såpass tunghørt at Gud må altså bruke eselet til å tale til ham. Men vi kan jo la oss oppmuntre dette da for å skyte inn en parentes her. Hvis Gud kunne bruke et esel, så kan han bruke deg og meg også. Ja, la oss oppmuntre det. Vi skal få lov å være Guds esel som Gud får lov å bruke og bringe Jesus til mennesker. Jeg har en egen preken her om det, men nå skal jeg gå tilbake her til Biliam og Balak. For da åpnes også Biliams øyne, så han kan se inn i den åndelige verden. Det er forresten et bønneemne som jeg har, og som vi kan alle sammen, om at våre åndelige øyne åpnes, så at vi får se og forstå. Men nå ser og forstår Biliam. Og han får en veldig advarsel. Gud måtte nok behandle ham på denne måten for å hindre at han skulle la seg forlede av løft om belønning til å forbanne folket. Han måtte bare følge hva Herren sa til han. Og han får streng beskjed om at han bare må gjøre det Gud sier. Så møter han Balak, og de skal gå opp i fjellet og se utover Israels folk, og han skal forbanne folket, men det kan han ikke. Han får bare velsignelser og uttale over folket. Og han fortsetter, og flere ganger så gjør Balak forsøk på at Biliam skal forbanne folket. De går ulike steder opp i fjellet for å se om ikke det da kan lykkes å få en forbannelse ut av Biliam. Men det nytter ikke. Og Balak blir veldig irritert over dette, men han må bare bøye seg for det som skjer. Og en av disse gangene, mens mot slutten da han har velsignet Israel et par ganger Biliam, så leser vi om hva han sier der i kapittel 23, der i 4. Mosebok, vers 20 og 21. Det står litt før at han stemte i sitt kvad og sa, «Stå opp, Balak, og hør, lytt til meg, du Sippors sønn. Gud er ikke et menneske som skulle lyve, heller ikke et menneskebarn som skulle si noe og ikke gjøre det. Skulle ikke han tale og ikke sette det i verk?» Det var fra vers 18 og utover nå. Og vers 20. «Se, jeg fikk bud om å velsigne. Han har velsignet, og jeg kan ikke omstøte det. Han skuer ingen urett i Jakob. Han ser ingen elendighet i Israel.» Men hvordan kan Biliam si dette? Tenk på det opprørske folket i Israel. Tenk på hvor gjenstridige de var, hvor mye de gjorde som de ikke skulle gjøre. Hvordan kan det da ha seg at Biliam sier dette? Han skuer ingen urett i Jakob. Han ser ingen elendighet i Israel. Og svaret finner vi når han enda en gang står der og ikke forbanner, men velsigner Israel enda en gang etter et nytt forsøk. Og da leser vi i kapittel 24, vers 17, at han sier, «Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob. Et spir løfter seg fra Israel. Hvem det han ser, men ikke nær? Jesus. Jesus står bak Biliam. Jesus løfter sine hender over folket som har gjort så mye galt, som så opprørsk, og som det så mye å kritisere for. Jesus løfter sine hender bak Biliam. Jesus, han som skulle bli naglet til korset også for dette folket. Han som skulle gi sitt liv og sitt blod for dette folket. Bak Biliam står han og løfter sine hender over dem. Og derfor kan ikke annet enn velsignelser sies, for de sees gjennom korset. De sees gjennom Jesus som skal dø og oppstå for dem. Også over oss her i dag er Jesu hender løftet for å velsigne deg og meg. Jo, det nok både det ene og andre å sette fingeren på i våre liv. Ingen av oss er fullkomne. Men så skriver Paulus, det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Ved troen på ham har vi fått syndenes forlatelse. Ved troen på ham så vi erklært rettferdige. Det ikke vår rettferdighet. Det Jesu rettferdighet som vi har fått som gave. Det står så veldig levende og talende illustrert, synes jeg, i en beretning i profeten Zakarias kapittel 3. Ypperste presten, øverste presten, står der med skittne klær. Djevelen står der og anklager. Men Guds engel sier, ta av ham de skittne klærene. De skittne klærene representerte hans synd. Men de skittne klærene skulle tas av. Syndenes forlatelse. I stedet for så skulle han ikles rene klær. Nye rene klær. Du og jeg, vi får syndenes forlatelse. Og så får vi lov å bli ikledd Kristi rettferdighet, som ikke vår rettferdighet, som ikke vi har gjort oss fortjent til, det en gave. Vi blir ikledd dem. Så når Gud ser på deg og meg, så ser han oss gjennom Kristus. Og da det ingenting å sette fingeren på, for Kristi rettferdighet fullkommen. Og det vi ikledd i når vi tror på ham og får lov å tilhøre ham. Det fortelles en historie om Martin Luther, at han en gang drømte at djevelen kom til han med en lang liste over hans ulike synder. Og djevelens hensikt var så klart å få Luther til å miste motet. Tror du at du skal være reformator? Se her hva du har sagt, hva du har gjort. Burde ikke du heller gå hjem med deg? Og Luther spurte, er dette alt? Og nei, sa djevel, det mye mer. Så djevel gikk bort og hentet en kanskje enda lengre liste og kom tilbake med den. Og Luther ser på den og spør også, nå, er det alt nå? Ja, sier djevel, liksom om ikke det skulle være nok. Så dypper Luther pennen i blekkhuset som de gjorde den gangen, og så skriver han på listene, Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser fra all synd. Listene kunne makuleres. De var gjort ugyldig. Det skyldbrevet mot oss, som det står i Kolosserbrevet kapittel 2, ble naglet til korset. Og dermed så det gjort ugyldig. Ved troen på Jesus får vi syndenes forlatelse. Og blir ikledd hans rettferdighet. Det sto 11 menn der den dagen. Eller kanskje noen flere. Disipler av Jesus, uverdig og likevel verdig. Men disse, de fikk en oppgave. De skulle vinne verden for Kristus. Men stopp nå et øyeblikk. Se på disse 11. Hvilken forutsetninger hadde de for å lykkes med dette oppdraget? De var fiskere, uten utdannelse mer eller mindre, uten innflytelse overhodet, ingen politiske verv. Hvordan skulle disse kunne gå ut og vinne verden? Vi kan si de var udyktige, men likevel dyktige. Det var en umulig oppgave, og likevel mulig. Hvorfor? Fordi Jesus løftet sine hender over dem for å velsigne dem. En gang tidligere så hadde de fått et annet oppdrag av Jesus, nemlig å mette 5000 menn foruten kvinner og barn med 5 små brød og 2 små fisker. En totalt umulig oppgave. Likevel mulig. Hvorfor? Fordi Jesus fikk ta disse små brødene og disse små fiskene i sine hender og velsigne dem. Og derfor ble det umulige mulig. Sånn er det for deg og meg også. Vi skal få lov å gi våre 5 små brød og våre 2 små fisker til Jesus. Og så skal han få lov å velsigne det. Og så skal det som synes umulig for oss bli mulig, fordi at han får lov å velsigne det. Han får lov å ta det i sine hender. Det lille vi synes vi har og ikke er mye å snakke om, det skal vi få lov å gi til Jesus, og så skal han bruke det på sin måte. Og da er ingenting umulig lenger, når han får lov å slippe til. Og disiplene som hadde fått denne oppgaven og mette 5000 med 5 små brød og 2 små fisker, de fikk nå altså en ny oppgave, nemlig å mette en hel verdens åndelige sult. Og vi vet at det ble mulig nettopp fordi at Jesus løftet sine hender over dem og velsignet dem. Og for å si det på en annen måte, så skjedde følgen av det gjennom det som skjedde på pinsedag, da den hellige ånd kom over dem. Og Jesu løfte gikk oppfyllelse. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kom over dere, og dere skal være mine vitner. Vi har også fått en oppgave, å være Jesu vitner. Og menigheten her i Vestby har også fått en oppgave, nemlig å mette Vestbys beboeres åndelige sult. Og ja, ellers i området, og der hvor menigheten har oppgaver. Og hvordan skal det være mulig, kan jo vi spørre. Ja, svaret er det samme. Fordi at Jesu hender er løftet over oss for å velsigne oss og for å istandsette oss og for å gjøre det umulige mulig. Derfor kan vi også som menighet og som enkeltindivider få lov å komme med våre 5 brød og våre 2 små fisker og legge det i Jesu hender. Og la han få lov å mangfoldiggjøre det. Og la han få lov å bruke det. Til nå så har min preken 2 punkter. Uverdig og likevel verdig. Udyktig og likevel dyktig, eller for å si det på en annen måte, umulig og likevel mulig. Nå kommer jeg til et tredje punkt, og det tredje punktet er veldig kort. Det er nå. I dette nu. I dette nå er Jesu hender løftet over deg og meg for å velsigne oss. Her i formiddag, nå i gudstjenesten her, er Jesu hender løftet over deg og meg for å velsigne oss på den måten vi trenger det. Det er nok ulikt personlig, men han ønsker å velsigne oss hver enkelt. Han ønsker å røre ved oss hver enkelt der vi trenger det. Og som menighet ønsker han også å velsigne menigheten her, Philadelphia-kirken i Vestby, slik vi trenger det. Men ikke bare nå, også når vi går herifra, er Jesu hender løftet over oss for å velsigne oss. Også når du kommer hjem, også i morgen. Det er slik at vårt liv består av stadig nye nå. Vi lever vårt liv i et stadig nytt nå, en stadig ny situasjon. Og i ethvert nå av våre liv, så är Jesu händer löftet över oss för att välsigna oss. Uansett vilken situation vi kommer in i, uansett vad som är tillfälle, är hans händer löftet över oss för att välsigna oss nu. Det kan vara att vi möter stora utfordringar. Uansett vad utfordringen är, hans händer är löftet över oss för att välsigna oss. I ett värt nå av våra liv är det sant att vi är uvärdig och likväl värdig. Vi är udyktig och likväl dyktig nå. Uansett vad som händer så är det sant. Och vi ska uansett situation, uansett utfordringar, uansett vad som möter oss, få lov att se upp mot Jesus och få lov att ta emot hans välsignelse, hans kraft, hans styrke, hans ledelse, hans visdom, hans undergärningar, uansett vad situationen är. Och om vi skulle falla, och det kan vi göra någon vär, så ska vi istället för att flykta från Gud, ska vi få lov att se upp i Jesu ansikt och be om tillgivelse, be om renselse i hans blod, få lov att resa oss och omvända oss och ta nya steg sammen med han. Och detta är ju slik att det är högst olika situationer det kan handla om. Det kan vara helt sån akutta situationer som är begränsade till en liten kort tidsrum, eller det kan vara längre tidsrum som det handlar om. Och jag husker, för att ta ett lite exempel. Jag var pastor på den tiden i Stabäck missionsmenighet. Jag skulle tala på kvinnoföreningens förmiddagsträff. Väldigt koseliga damer. Så koseliga som bara det alltså. Men det hade hänt något som upptog mina tankar, som gick väldigt starkt in på mig. Så jag följde mig som en uppvridd vaskeklut. Jag följde att jag hade ingenting att ge till dessa damerna. Jag skulle önska att jag inte var där i det hela tatt. Jag hade ingenting att säga till dem, för jag var liksom satt helt ut. Och så säger jag till Jesus, ska jag, nå Jesus, om 5 minuter ska jag stå och tala till dessa damerna. Låt mig få lov att uppleva detta du gav som löfte. Ser jag med dere alla dagar in till världens ände. Så jag ställde mig upp för att tala till dem, och inte vet jag var det kom fram, men det bara flöt. Jag blev så välsignet själv. Tårar i ögonen. Jag bara delte ut det som kom till mig. I det nå så var Jesu händer löftet över mig för att välsigna mig. Det kan vara högst olika situationer. Jag har fått lov att se hur Gud har helbredet människor och under som jag knappt kunde tro mina egna ögon. Jag har säkert fortalt historien här före här i Philadelphia Västby också, den gången för exempel i Bryansk i Ryssland, då jag hade slutat att preka. Jag stod och bad för folk föran plattformen, och så kommer en äldre dam, jag kommer 2 äldre damer mot mig. Den ene var helt döv, kunde inte snacka, bara lage lyd. Den andra var en döv tolk som kände detta tegnspråket för döva. Och hon önskade hörsel för sina öron, den döva damen, kanske i 70-årsåldern. Det var så distraherat med folken föran plattformen där, så jag tog henne upp på scenen. Det var en sån stor teaterscene. Helt bakast där. Sätta fingrarna mina i hennes öron. Byder öronen och hör Jesu namn. Går så bak henne, mens jag har hennes i andra vägen, och går ett stycke bak henne och klappar i händerna mina för att testa om hon kunde höra. Och det kunde hon. Før hun går, pekar hon också på öjet sitt, det ena öjet. Jag skönte inte vad som var galt. Men bara en bön för det. Detta var fredag kväll. Så kommer söndagsgudstjänsten, där kommer hon få fortelle att nu kan hon. ikke bare se bilene og bussene, men også høre lyden av dem. Og så var det øyet, Jon hadde vært i, på en buss som var veldig sånn overfylt noen måneder tidligere. Og da var det en liten gutt med fiskeredskaper, og da hadde hun fått, enten var det fiskestang eller fiskekrok eller noe slikt i øyet. Så etter det så kunne hun ikke se med øyet. Hun kunne se grått lys, men det var alt. Nå derimot så hun bedre med det øyet enn med det andre. Ved det tilfellet der, så følte jeg meg knust. Jesus, sa jeg, hvorfor bruker du meg til slike under som dette? Dette har ikke jeg fortjent. Nei. Ingen av oss har fortjent det. Men av bare nåde har vi fått syndenes forlatelse. Av bare nåde har Jesus også kalt oss. Han vil bruke oss. Av bare nåde vil han velsigne oss og bruke oss, utruste oss med den hellige ånd. La oss få lov å bli brukt som hans sendebud. Nå er det klart, når vi nå er samlet her, så er det høyst ulike situasjoner. Det kan være en arbeidssituasjon hvor du trenger Jesu velsignende hender. Jeg tenkte på det selv her når jeg forberedte meg i dag. Jeg har skriveoppgave foran meg, store utfordringer med å skrive. Så det ble faktisk veldig godt for meg selv å tenke på at når jeg sitter og skriver, så skal jeg få lov å tenke på dette, at Jesu hender er løftet over meg for å velsigne meg. Den hellige ånd som min hjelper skal jeg få lov å oppleve. Og la oss ta det til oss, hvert på vårt område. Det er ulike utfordringer vi har. Vi er i ulike livssituasjoner. Arbeidssituasjon, krevende familiesituasjoner, helseutfordringer. Du snakket om motbakker, Bente. Nettopp i motbakkene skal vi også få lov å ha den tillit til Jesus, at hans hender er løftet over oss for å velsigne oss og styrke oss. I sorg. Siden jeg snakker om helbredelse, så la meg også nevne da min far døde. 67 år gammel, av kreft i leveren. Vi visste at han var syk bare en måned. Han ble ikke helbredet, men han gikk hjem til Gud. Og det er jo det viktigste. Det viktigste er å nå det evige mål. Og da tenker jeg slik om hans bortgang. I Hebreerne 12 så står det, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, så la oss løpe med utholdenhet i det løpet vi har foran oss. Og billedlig talt, nå må dette forstås bare som bilder og ikke bokstavelig, så ser jeg foran meg min far som står der i denne skyen, og jeg tenker på et stafettløp. Da er det slik at man løper hver sin etappe, og i norsk sammenheng så er det ofte tale om å skiløp. Og da er det sånn at når den som er ferdig med sin etappe løper ferdig, står vedkommende der kanskje og heier på den neste som løper, og som er på vei også kanskje mot mållinjen. Så jeg ser for meg billedlig talt når min far står der og heier på meg. Han har gitt stafettpinnen videre til meg. Han har nådd målet. Nå er det min tur å løpe og fullføre mitt løp. Og sånn er det for oss alle sammen, at vi løper på vei mot målet. For det er det evige. Og absolutt avgjørende. La meg komme tilbake til vårt retreat i Roma litt grann før vi ber sammen, for jeg har lyst til å både oppmuntre og utfordre. Det var, som jeg også forventet egentlig, en slik åpenhet og en slik hunger etter Gud. Og som jeg kjenner meg ledet til som en naturlig måte å og betjene folk på, så er det å først be kollektivt i plenum for folk. Og jeg forklarte dette for folk. Og folk fikk en veldig sterk berøring. Det var et veldig sterkt nærvær av den hellige ånden. En for eksempel bare falt der, berørt av ånden. Og jeg spurte om det hadde skjedd ting med folk, og en dame, hun kjente en strøm, elektrisk lignende strøm i sine armer, og jeg spurte om hun kunne komme frem, og det gjorde hun, og hun kunne ikke løfte armene, fortalte hun, akkurat hvor lite visste jeg ikke, men hun ble overveldet av ånden der, og etterpå kunne hun løfte armene opp uten problemer, bare rett opp sånn. Og andre ting skjedde der, blant annet en kvinne som ikke kunne knytte hendene, og hun demonstrerte hvordan hun kunne det. Og det var også behov for indre helbredelse, og også det demoniske. Jeg var ikke oppmerksom på at det så mye hekseri og trolldomspraksis i Italia, men det hadde fikk jeg forklart. Så okulte bånd også trengs å brytes. Og for eksempel en kvinne der hun lå på gulvet og skrek ut en smerte. Og så våknet hun plutselig opp og så seg forbauset omkring. Og jeg spurte henne etterpå hva det hadde, hun hadde opplevd, om det var positivt eller negativt. Og det var positivt, hun hadde sett lys, så tydeligvis hadde hun fått en berøring av Herren på en sterk, dyptgripende måte. Det var veldig, folk sto i kø, vi måtte be for folk i flere timer der. Så vi opplevde virkelig hvordan Jesus var til stede og berørte mennesker. Og nå for å komme tilbake til oss her nå. Jesus er her. Vi er uverdig, og likevel verdig. Vi er kalt til oppgaver, vi er udyktige i oss selv, men likevel dyktige i ham. Det som er umulig for oss, er mulig for ham. Og det er tilfellet nå.
Er du nysgjerrig på Jesus og har lyst til å lære mer? Da er du hjertelig velkommen hos oss i et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se philadelphiavestby.no.